Според вас, имал ли е досие Петър Стоянов като агент Виктор?
Значи, прегледа, който сме правили в рамките на 38-то Народно събрание и в последващата президентска кампания, за господин Петър Стоянов нищо не е излизало. И това е пълна инсинуация, която в момента се прави. И по-скоро това е този ченгесарски метод и тази носталгия за окипазаване на някой. Съжалявам, че използвам този жаргон, но явно, че с тези хора по този начин трябва да се работи. Няма никакво основание за свързването и дискредитирането на този човек с този псевдоним.
Защо? За мен... Вадят агент Виктор. Вашата логика каква
е? За мен логиката си има своя зародиш в рамките от 2 месеца и половина, когато имаше така в медиите излезе някакъв вътрешнопартиен проблем в БСП. Мен БСП не ме интересува.
Кой проблем имате вътрешно?
Вътрешнопартиен проблем в БСП, който казаха за някакви противоречия между президента и премиера. Лично мен те не ме интересуват и БСП не ми на мен е пистата.
Ама какви противоречия чакайте?
С оглед евентуално бъдеща кандидатура. Имаше в медийните така изяви.
Те не бяха много медийни. Вие явно знаете повече.
Не става дума това, което беше между редовете.
Какво между редовете? Че Станишев не ще Първанов, аз така и разбрах.
Не, просто имаше
разминавания.
Значи имаше разминавания, които бяха свързани както с досиетата, които бяха изкарани дениста журналисти, позициите, които бяха. Значи имаше там в общия облик, може да се приеме, че има нещо, което не е точно както е като стиковка. Ако мога така да го кажа, хайде да не казвам противоречие в пълния смисъл на дума.
Това е, че за досиетата не са така, на едно мнение били.
Така, другото, което е, че с тези 11 журналисти, които бяха омаскарени по един изключително неприличен...
Някои бяха деомаскарени, или как ще се казва?
Значи, вижте, след като те се изкарват без правото, без законовото основание, за мен това е една поръчкова история, която в крайна сметка се видя, че тя нямаше реализацията. Отделно се удавиха някои от тези журналисти. Позицията на Ангелинка Петрова Липа, която беше поела ангажимента публично, че след това ще ги покаже тези 11 журналисти, това, което е за тях. Нищо не излезе. Цялата история млъкна. Впоследствие бяхме заангажирани с Коритаров и в един момент, най-неочаквано, излезе псевдонима Гоце, който от доста време витае в обществото, но както комисията Бонев, така и нашата комисия, спазвайки закона, никога не е казала нищо за псевдонима Гоце. Не е казала за физическото лице, което стои зад псевдонима Гоце. Тук за първи път наш член на комисията Веселин Ангелов си позволи да направи тази връзка. Сега, Сугарев го е правил, Едвин Сугарев го е правил на времето, спор няма. Но Едвин Сугарев не е работил с архива на службите. Веселин Ангелов е работил и тук вече е тежеста на това, което се изрича. И от тук вече тръгна тази цялата дискусия около Гоце. Има ли Гоце, няма ли Гоце? И в крайна сметка стана тази принудително, определено принудителна изповед на президента.
Кой сега пуска, каква е, кой стои зад Веселин Ангелов?
Значи Веселин Ангелов, вижте, първо той не показа истината, която е в самата комисия. Начина на излагането бяха от негово виждане. След това той се базира на едни дневници, които е водил, които няма право да ги изнася, тъй като те са секретните наши работни дневници и то би трябвало да бъде в комисията, а него самия. И тук съответно първоначално той застъпи тезата за това, че Гоце не е знаел, че е рабован, не е знал, че е в услуга на службите, а само единствено му е била възложена задача.
Вашата идея каква е, че Гоце, за да се свърши работа на Гоце, Веселин Ангелов почва така да говори. Това ли е вашата теза? Вярно ли ви разбира?
Точно така. Значи в своето поведение Веселин Ангелов, ако ползваме терминологията на службите, беше като един обезпечаващ сътрудник, създаващ условия за съответната изповед.
Така и Гоце се изповядва.
И в крайна сметка той се изповяда, но стана една принудителна изповед. Значи тя не беше изповед, която може да се направи тогава, когато е било необходимо. Още повече, Гоце, респективно физическото лице Първанов, е викан в комисията Бонев и си е чел папката. Така че той е бил съвсем в възможността си тогава да сподели това, което е чел, и да разсея всякакви възможни инсинуации в перспектива до днешна дата.
Да остане още малко на тази тема. Стана ли ясна, понеже аз не можах да намеря тая книга, която е рецензирал президента?
Това е другото, което щях да ви кажа.
Коя е книгата?
Значи,
къде пише името му? Рецензент Георги Първанов.
Значи, момент. В своята изповед той казва, че има една среща с оперативен работец, с работник служител на външно, така му се е представил, който го е помолил да участва в рецензирането или редактирането или консултантската дейност, която да направя, връзка с издаването на една биографична книга на един, не можах да разбера точно дали дисидент или имигрант. Не можах да го разбера точно как е, защото на различни места различно се дава. И в последствие, след като е извършена тази дейност, отново се е видял с този оперативен работник, с оглед, че е извършена дейността и съответно благодарност, една оценка за извършеното. И в един такъв двузначен тон му е било казано, евентуално да почне да работи. И нищо повече. До тук свърша това, което Първанов казва. В последствие излезе веднага в няколко медии, че става дума за книга, която книга е участвал в нейното редактиране. Книгата е Габеро на Методи Димов. След като излезе...
От македонското движение.
Да. След като излезе тази информация, нямахме никаква реакция от президента, а напротив той каза, тази книга има в библиотеката и може да се намери да се прочете. Нищо повече.
И отиваме в библиотеката.
Тоест, значи, тази книга е книгата, за която става. Сега, ако погледнем една редакторска, една рецензионна дейност или някакво съавторство, би трябвало да има някъде отметка в тази книга, съответно, или пък най-малкото един текст благодарност, а напротив, понеже ни се изказва, че Методи Димов на годишна на 100 години е казал, само ми дайте знак и аз едва ли не, нали ще направя всичко. Но така го пише във вестниците, определени вестници. Не искам сега да ги цитирам, защото те толкова много материали станаха, че няма докъде. Така че при наличието на такъв анонс става много интересно, че ето ви книгата Габело.
А, така, вие сте я намерил.
Значи книгата Габело, Методи Димов, издадена 91-а година с предговор от март 91-а, Берлин, Шонеберг, Стефан Тропст. 280 страници.
Редакторите отзад, рецензентите.
Няма абсолютно нищо. 280 страници е и с това приключва. И сега тук ми е интересно на мен. Ако има някаква рецензия или някакво съавторство или нещо, което да е било свързано с исторически материали, най-малкото щеше да има. Тук никъде не се говори, поне това, което го видях аз, за лицето Георги Първанов. Или това не е книгата, но при положение, че той не отрече, че това е книгата, значи, това е. Няма друг. А ако има други, не е казал, трябва да поправи това си нещо, защото в Габеро няма нищо, което да ни отпраща към Георги Първанов. И мисля, че до тук трябва да приключим с темата Габеро и съответно с Георги Първанов в тези му първи две срещи. Защото ние продължаваме в следващите срещи, където вече има доклад на оперативния работник.
А имало е следващи срещи.
Значи това е версията и това, което ние сме чели, което ние казваме.
Вие сте чели и за още срещи.
Точно така. И това беше казано много точно и ясно, че освен доклада, който е даден на Димо Гюров по време на комисията Бонев, се казва, има възлагане на задачи, има оценка за задачите, има предложение за вербоване, предложение за извършване на доклад за допълнителна работа и доклад за получени пари. Истината е, че спазвайки закон, както комисията Бонев, така и ние, не намирайки нищо саморъчно написано от лицето Георги Първанов или респективно от агента със псевдоним Гоце, ние не може да го разкрием. Това е решение на Конституционния съд и то беше ясно, защото имаше част от конституционните съдии, които имаха картончета. Това беше цялата истина, за да се вкарат този текст.
Кои са конституционните?
Не е редно да го коментирам. Имаше част от конституционните съдии, които си имаха картон.
Това е рубрика на самопризнание, да ги помолим да си признаят.
Значи, това си е личното морално право на всеки един.
Чакайте сега за срещите на Гоце. Значи той се среща веднъж, за да му кажат, че ще е ценен да рецензира книгата. След това се среща втори път да му благодарят, че ги е рецензирал. И вие твърдите, че той се е срещал след това още пъти и има доказателства за тия срещи. И те вече не са били за тая книга.
Значи във втората среща, която е за оценка за извършената работа, фактически тук имаме доклад от оперативния, който предлага на ръководството си да бъдат лицата да се разкрият пред съответно Георги Първанов и да му предложат сътрудничество. И съответно това нещо се казва, че е прието на идеологическа основа. Възложена му е задача по отношение на института, във връзка с теми, които се работят.
Има такъв доклад.
Това са нещата,
подписан от оперативния работник.
Да, това са нещата, които ние ги казахме до в момента, от началото на тази цяла сага, която стана с Гоце.
След този доклад има ли още нещо, че вече са почнали да получават информация?
Значи, тук се къса връзката, защото има само доклад за получени пари. Не е ясно обаче тези пари получени ли са, не са ли получени. Не е ясно и дали този доклад е бил написан или не написан. Значи, тук се прекъсва връзката с всичко останало. Или всичкото, което ви го казах до в момента, на нас ни даде оценка, че лицето е в категорията на като такива, но без наличието на саморъчно написани и подписани материали, и в тази връзка то не може да бъде обявено. И когато бяха президентските избори, нашето виждане, изпълнявайки закона, беше, че то трябва да бъде извикано, да даде пред нас писмена декларация, това, което ние сме чели, което знаем и което го запознаваме, това ли е всичкото или има още нещо. И ако има, то какво е? За да може един път завинаги да се знае, че това са нещата, подписало лицето декларацията, и ние нямаме ангажимент и отговорността от тук нататъка, ако от службите излезе нещо повече към него.
Ама това е малко като този полския вариант, където декларация беше подписала министърката, която подаде оставка след това за невярна декларация, а това при нас не стана.
Значи не стана, защото част от комисията, чети членове на комисията, мисля, че беше генерал Мавински, Веселин Ангелов и Мохамед Реджеп, други не мога да се кой беше, гласуваха това да не се случи. И ние фактически тук изпаднахме в един прецедент, ние не можахме да извикаме Първанов, да го запознаем с това, което е, и затова той не подписа тази декларация. Мотива беше, че викайки го на Ангел Кънчев, ще създадем прецедент. Напротив, ние имахме вариант, вместо на Ангел Кънчев, да го извикаме на Батенберг. Там има и заседание на комисии, така че нямаше никой да разбере, че става дума за работа с комисията, и беше просто съвсем така създадена обстановката да бъде безпрепятствено и да не предизвикваме нещо, което медийно да го дискредитира благодарение на нас. Това беше нашия мотив.